real good. Get a kid.
Well,
up by there.
On the other side.
Hvað segir við?
Það mjög bara.
Ekki. Hvernig ástand í Danmörku?
Sko, ég held að það sé nú bara...
Eru ekki að loka á okkur vesen eða? Herða aðgerðir?
Jó, það eru flestir að vinna heima núna sem að háskólin alveg lokaður.
Já.
Því. Og það eru tölvöld mikla lokanir. Ég nú reyndar að hættur að fylgjast með öðru en nákvæmlega það sem ég þarf að vita í þessum.
Já.
Mjög málum.
Þetta orðið svona frekar þreytandi. Hlusta á fréttir.
Maður verður bara geðveikur að maður ætlar að vita allt einhvern veginn um þetta og fylgjast með öllu sem að gerast.
Þetta eru svo miklar upplýsingar sem maður alltaf fá. Ég bara elsku alltaf að við bara þess að ég þarf að vita á hverju sinni.
Já, já. Þetta alltaf, þetta bara reynir það sama samt í fréttir minn á Íslandi. Fimm smitaðir í dag, gær. Þetta bara að telja upp hvað margir smitaðir og svo gerist ekki neitt, sko.
Já.
En já, ef að byrja að spjalla þeim, við erum sem sagt, svo við kynnu þið inni illa, hérna, þá voru við góða með Egil Gautason. Þú ert orðin útskrifaður?
Nei, ég sem sagt í doktorsnámi núna við Álfsárháskóla.
Já.
Að læra kynbótafræði.
Já. Eða að taka stutt svona áður förum í erðamengis úrvalið bara aðeins þig hvað hún kemur og hver lífsleiðin búin að vera
Já, ég fættist árið 1991 á Akureyri til að byrja ekki þar
Já
og aln upp og opna fyrir fóreldrar mínir eru já kúa og sauðfjár og til langstíma minkabændur og grænarlæk í Vopnafirði. Ég hérna fór í menntaskóla í menntaskólan Akureyri og þaðan fór ég og lærði búvísindi í Landbúnaðarháskóla Íslands.
Já.
Síðan þegar því námi var lokið þá var ég bjóði eitt ár austur á Vopnafirði og var í búskapnum þar og svo flutti ég 2017 þá hóf ég sem sagt mastersnám í því sem Danirnir kalla agrobiologi sem eru í rauninni búvísindi og hérna við Árósarháskóla svo þegar ég var sem sagt búin með eitt ár af mastersnáminu að þá byrjaði ég í doktorsnámi og doktorsnámi snýst sem sagt svona erðalega sérstöðu íslenskra kúa og erðamengis úrval
Já.
Íslenskra kúa
Valdirðu þetta út af einhverju sérstöku að fara í þetta
erðamengis
úrval og svoleiðis
áhuga maður þetta eða bara
Já, ég hef nú verið svona hafði haft dálítinn áhuga á kynbótafræðum svona innan búvísindana
Já.
Mér fannst það svona kannski vera einna mest spennandi sérhæfing og það er alveg ótrúlega þróun sem hefur orðið í kynbótum á síðustu 10-12 árum og hérna þannig að mér fannst það svona dálítið spennandi
Já Ertu að sér hafið bara í þá kúnum eða ertu eitthvað að taka sauðfjöði fyrir líka ertu eitthvað að kíkja í það
Sko mitt sem sagt verkefni sem að er fjármagnað af hérna af auðhumlu, mjólkursamsölunni og kaupfélagi skagfjöringa það sem sagt skilgreinist eða snýst sko íslenskar kýr
Já.
Og kynbætur þeirra og ég hef svona all nokkuð frelsi til þess að gera það sem ég vil innan þess sem sagt ramma.
Já, já.
En ég er ekki að vinna með það sem ég er ekki að vinna með neinn gögn að öðrum tegundum með eitthvað slíkt.
Nei. Mm. En þú getur alveg þegar þetta verkefni búið að farið í það að skoða sauðfjöð eitthvað.
Já, algjörlega sko og í rauninni þá eru líkönnin og kynbætur dýra byggja dálítið mikið á þess sömu svona sama grunni. Það er aðeins flokkra með plönt, eða plönturnar eru dálítið öðruvísi þannig ég getur kannski ekki farið mikið í það ánum að bæta verulega við með þekkingu en hérna en allt það sem ég að læra og fást við í mínu námi er eitthvað sem hægt að beita meira eða minna leiti á annað búfé.
Já, já. Ég var aðeins að grúska í þessu með þetta erðamengis úrval. Nú var sko tekin ákvörðinu það 2010 að fara í þetta verkefni. Að reyna að fara þá fór Baldur Helgi á stað 2011 fór hann á stað að safna hérna DNA sínum. Og hérna
Nei.
Er það vitleysa hjá mér?
Ég veit ekki hvort það var eitthvað að byrja fyrir það sem ég veit er að sko ég var nú það var haldin fundur á Keldnaholti 2016 minnum mig sem að ég slangraðast eitthvað inn á þá var ég BS-nemi sem að koma með erlendis sérfræðingar einn frá Árósarháskóla og fjölluðu möguleika á svona erðamengi úrvali á fyrir íslenska kýr alveg sérstaklega og Baldur Helgi var á þeim fundi og eins og fleiri og ég held að þar hafi svona hugmyndin kviknað ég man nú ekki, þetta gerist nú allt frekar snögglega, sennilega var 2015, frekar 2016.
Já, ok. Ég var að skoða eitthvað, RML hafði tekið eitthvað saman.
Já.
Þá kemur eitthvað bókun í einhverjum fundi, en það kannski breytir ekki alveg öllu, sko.
Nei.
En þetta, viltu fara aðeins svona löflétt on í þetta erðamingis úrval? Ef það er hægt.
Já.
Ef þú verður að útskýra þetta fyrir manneskju sem að veit ekkert eins og mér
eins og ég
veit ekkert þetta sko þannig að það verður gaman að fá að vita eins meira
Já, sko þetta sem að hefur verið kallað erðamengja úrval á íslensku þetta nú dálítið þungt orð en samt kannski besta orðið sem hægt að nota ég sem sagt kallað genomic selection á ensku Og ef ég reyna að útskýra þetta á eins einfaldan hátt og mögulegt þá snýst þetta í rauninni að nota arfgreiningar og erðalegar upplýsingar grípa til þess að meta kynbótagildi. Mm-hmm. Hingað til þá hafa í rauninni kynbætur búist eða byggst á sem sagt, tengslum eða stildleika grípa samkvæmt ættartölu eða ætt skrá en með erðamengja úrvali þá í rauninni þá annaðhvort einungis verið að nota erða upplýsingar eða erða upplýsingunum bætt við ættartöluna
Já
Og þetta hægt bara á öllum sérst, bara eins og kindum og eða sauðfé og
Já, sko það sem gerir þetta mögulegt í búfé er að já, ég ætla neitt ekki að fara út í það en það gengur illa að gera þetta fyrir mannfólk.
Já.
Það í rauninu vegna þess að skildleikarækt er svo mikil í búfé meða við til dæmis menn að það gerir það verkum að þessar aðferir eru mögulegar en nú ég kannski fara aðeins svo mikið í teknilega hluti með fara niður.
En, þá vaknar einspurningar mér, er þá er þetta nákvæmar þá eins og í eins og þessu litla kynni okkar íslenska kókynnu heldurinn eins og Holstein eða að er nákvæmnin meiri í þessu erðamengis úrvali?
Sko ég get nú ekki alveg fullir hvernig það en mér svona, það eru vísbendingar að sem sagt öryggi kynbóta sem sagt erðamengis kynbóta mats
Já.
Sé skulum við segja sé aukist meira heldur en í sömum öðrum kynjum það byggir á sko stofn sögunni og það sem að vinnur með íslenskum kúm er hvað þeir hafa verið einangraðar lengi,
Já.
Það hefur nánast engin blöndun verið þannig að þó að það sé mikil erðafjölbreytt þó að það sé í rauninni tölverður erðafjölbreytileiki innan kynsins þá eru samt litningarnir eða er það mengið frekar svona einsleitt og það hjálpar til í þessu samingi. Til dæmis ef við tök sem dæmi rauðar danskartýr sem eru mjög hérna, blandaðar með hinu á þessu,
Já.
Þar eru öryggi læra. Svo eru jersækýr sem eru annað sem sagt, svona eiga kúakinn frá eigu, eins og íslenska,
Já.
Þær eru raunni ennþá eða virðast vera raunni ennþá einsleitari heldur en íslenska dýr þannig að þar er öryggi raunni hærra en þetta samt byggjar á rosalega mörgum öðrum þáttum líka
Já, að því ég var að Sigrún spurði þetta áðan sko, að því ég var að segja sko, það væri hægt að sjá út kynbótagrip eða já, bara erðir grip hana miklu fyrr að hérna og hvort myndu reynast sem góðir kynbótagripir eða eitthvað en þá spurðum sko en þú getur samt ekki þú getur klúraði samt með fóðrun eða ekki ég sagði jú alveg strax en
jú
Já.
Það náttúrulega allæti sem að gripurinn hlýtur hérna Já, þú getur náttúrulega ekki haft áhrif á sko erðaefnið með fóðrun
en nei,
á framstöðu gripsins.
Já, þetta meira sko að út, gripurinn hefur alla möguleika til að verða góður gripur.
Mm-hmm.
En þú getur svona klúraðið með því að vann fóður, eða bara eins og allt sko.
Já, algjörlega sko.
Þannig að, en hérna, sko, með þessu er það mikið svona nú búið að taka DNA sýni og byrjað aftur að taka DNA sýni úr hjörðum hérna af búum á Íslandi til að fá að því hvað það eru þá kóin 4-5 ár síðan að síðastu sýni voru tekin er þetta gert til að bara að sjá hvað staðan er núna eða bara til að afla meiri upplýsinga
það er í rauninni meiri upplýsingar það sem að þarf að gera til þess að sko, svona spár virki er það mingis spár er að hafa sæmlega stóran viðmiðunar hóp sem sagt vegna þess að þú þarftir sem sagt arfgreindi hópurinn er þá það sem er kallað viðmiðunar hópur
mm-hmm.
og þar í rauninni er tengingin milli frammistöðu eða kynbóta gildis gripana og erða upplýsingana Og það þarf að viðhalda þessum viðmiðunarhópi í hverri kynslóð
Já.
Og það í rauninni það sem hefur verið að gera núna.
Er þetta alltaf sömu búin eða er að taka fleiri búum eða hvernig?
Ég held að séu fleiri bú, ég sjálfsög kem ekki neitt beint að því.
Nei, okay.
Ég held að það hafi einhverjum búum verið bætt við.
Mm-hmm.
Já, þetta fer eitthvað
eftir hvernig... Ræði fólk hvernig, hvort að tegja þátt eða er þetta eitthvað svo leis?
Já, ég held að nú ráður hvort þú viljir að það sé tekið sínu úr gripanum þínum, en þú þarft að komast í gegnum einhverja smá síu sem að sem er hvað aður hérna út frá skýsluhaldi og svo leis.
Já, einmitt.
Það sé ekki mikið misræmi á innlagðri mjólk og hvernig skýslan er og svona
en hvernig
fyrir það meiri upplýsingar sem við með hópurinn gefur ef að upplýsingarnar eru áræðanlegri frá búinu
já
En hvernig fer þetta fram? Hvernig þú veist? Hvernig skoðið þetta? Til dæmis, hvað
er? En svo þegar kálfur kemur í heiminn, er þarf að taka DNA sín úr honum?
Já, sko, ef við förum svona aðeins til baka, þá held ég að þurfum að bera saman sko, hvernig svona hefðbundi kynbótaskipulag er og erðamengis. Það að segja, þegar að nautkálfur kemur í heiminn, eina leiðin til þess að meta kynbótagildi hans er að, hérna, er að, sem sagt, sæða einhverjum nokkra tugi kvíkna með nautinu
Já.
Og skoða síðan hvernig, hversu vel það er mjólka, hversu vel það er standa sig.
Mm-hmm.
Og það er ferli sem það tekur einhver, hérna, 6-7 ár. En með því að taka DNA síni úr nýfættum nautkálfi er hægt að fá nokkuð góða spá í raunin leið og hann fæðist.
Já.
Hvernig? Þannig...
Já.
Hú veist. Bara með erðumanns, þú veist, hvað er verið að mæla
Já.
Við, skilur, og hvað er verið að, ég er ekki alveg að skilur.
Já, þetta hljóma náttúrulega svolítið eins og töfrar.
Já, maður.
En þú ert í raunin að bara mæla erðamengið á, sjálft erðamengið á gripnum.
Mm-hmm.
Þannig að það er raunin bara með DNA-súluna raunin fyrir fram að þú sér bara, Hann er með þessi er ekki rétt skilji hjá mér?
Hann þarf að vera með þessi og þessi til þess að geta orðið góður
Já, eða sko þú ert með hluta að erðamenginu
Já
Þetta er einhver 50.000 sem sagt erðamörk yfir allt erðamengin sem eru arfgreind og þau nægja til þess að hérna, til þess að gera þetta
Mér langar til þess að sjá, þú veist, hvernig tölvuskjáin hjá þér, hvernig þú veist að, þú veist.
Það er ekkit spennandi.
Er það ekkit spennandi? Er þetta fyllt að tölum með það? Er þetta ekkit svona grafíst? Ég er grafískur, ég er margmælun hönnur, þannig að mér, þú veist, ég sé þetta grafíst fyrir mér, sko. En þú veist, já.
Það er náttúrulega hægt að gera einhverja myndir, sko, og setja einhverja liti og svona, en vanulega þá er skjárin mjög óáhugaverður.
En hvað er þetta, er þetta bara, erum við komin langt á vega eða er þetta bara rétt að byrja eða þú veist, hvernig, eða þú veist þitt verkefni, þú ert náttúrulega í doktorsverkefni núna
sko, ég myndi nú að segja að við værum bara rétt að byrja en hérna, það sem er kannski en það sem að náttúrulega er búið að gera það er búið að mynda ákveðin viðmöðuna hóp og verið að auka við hann og svo er það sem ég hefur verið að gera, hefur sem sagt leitt í ljós að þessi aðferð er vel það er vel mögulegt að beita þessari aðferð á íslensku kýri eða það er engin ástæða til þess að halda áætla annað og svona grófir útreikningar benda til þess að sé hægt að auka erða framfærir 50% eða svo
Já, okay.
Bara þá með því að minka þessa bið frá því að nauti þarf að alla þá að taka sæði úr því og þá bara strax vitum að þetta nauti er gott og við getum bara strax úr reynt naut
Já, það er svona kannski það sem ég held að er því loka niðurstaðan væri einmitt að gera það og það væri þá hægt að hætta með afkvæmdómana það er það sem hefur verið gert í öðrum kúa stofnum þar sem að þessar aðferðir hafa verið notaðar og þar hafa minn hægt þessum afkvæma dómum.
Þessum kvíðuskoðunum og svoleiðis.
Já. Eða sem sagt, nei þeir hafa ekki hætt kvíðuskoðunum, en sem sagt það er ekki nöðsilegt að bíða í 6 ár eftir að fá mat á sem sagt reynt naut.
Nei, já.
Það er ekki breyting á því hvernig sem sagt hvernig sko, upplýsingum er safnað
nei.
Það heldur allt áfram.
Okay.
Munurinn er í rauninni að það þarf ekki að bíða í þessi 6-8 ár eftir því að fá áraðanlegt kynbótamat fyrir naut.
Mm-hmm. Er verið að nota þetta mikið úti eða er þetta... Meira heldur en á Íslandi náttúrulega.
Já, það er náttúrulega ekki byrjað að nota þetta hér og, en þetta er nú í 10-12 ár verið notað í Danmörku Frakklandi og Bandaríkjunum. Ég held að þau lönd hafi svona verið fyrst.
Og hvernig eru rannsóknir? Eru bara rannsóknir að koma vel út þar?
Já, sem sagt í bandarískum, hjá bandarískum holstængum, þar hefur aukning á erðaframför fyrir nýtt hefur verið 50% og hærri í öðrum eiginleikum upp í sko þreföldun og fjórföldun í öðrum eiginleikum. Sem er náttúrulega mjög jákvætt að það sem er ekki eins jákvætt er að skildleikarækt hefur aukist upp úr öllu valdi að minnst hvort í Bandaríkjunum. Ég þekki ekki tölnar úr öðrum löndum.
En hver er ástæðan fyrir því? Eða bara því að það vilja allir nota bestagripin eða okkur er skildleikaræktur og svona mikil?
Sko, það er nú er þetta að segja, ég er ekki alveg viss.
Nei.
Og reyndar þá voru menn bjartsýnir á að skildleikarækt að vera hægt að minkana með þessum aðferðum. En það hefur nú komið á daginn og það hefur aldeilis ekki verið, sko.
Farið hinn áttina bara.
Já.
Og er bara ennþá verið að kanna það eða að og akkur ástöðuna fyrir því. Er þau í Bandaríkjunum ekki búin að rannsaka það af hverju hvers vegna þetta hefur gerst?
Ég verð svona eiginlega játa vanþekkingu mína á því þarna, en það er náttúrulega mjög margt sem að breytist, sko, og svo er það líka eitt er að sem sagt það verður einn helsti munurinn á sko ræktur á skipulæðinu er að og ætliða bílið styttist.
Mm-hmm.
Þannig að það getur verið jafnvel þó að sko aukning skildleikaræktar yfir kynslóð sé minni, þá getur hún verið meiri á ári. Og menn er ekki alveg vissir hvort að hvað nákvæmlega það þýðir. Eða sem sagt hvaða, menn alltaf vita ekki nákvæmlega hvað er ásættanleg skildleikaræktun.
Nei.
En veist að okkar, eða sérst íslenska kynið, það er svolítið skildleika ræktað, smá,
en
ekki. Er þetta þá ekki pínu svona hættu merki ef þetta er að gerast svona hana úti? Það geti gerst sama hér?
Jú, við þurfum að vanda okkur.
Það
er náttúrulega að tala sko, það er náttúrulega mjög aðrar aðstæður í sko Bandaríkjunum, bandarískum kúabúskap heldur en íslenskum.
Mm-hmm.
Á svo marga vegu og við á Íslandi erum náttúrulega að reka svona eitt sameiginlegt kynbótastarf fyrir allt landið.
Mm-hmm.
Þá er mikilvægt að með innleiðing á þessu að þá notum við bestu mögulega aðferðir til þess að stjórna skildleikaræktinni og hámarka sem sagt erðaframfærir miðað við skildleikarækt.
Mm-hmm.
Það er svona eitt af því sem ég ætla að reyna að rannsaka líka.
Þurfum við þá okkar að breyta út af kerfinu sem er í gangi í dag? En svo með sæðingar og svona, þurfum við að breyta því kerfi eitthvað? Og þarf að vera stífara skýsluhald?
Já, það er ekki verra að minnst kosti.
Já.
Það verið stífara.
Já.
Það væri líka betra ef það væri minni notkun á heimanautum. Það er áreindar við um að haft. Það er það komið fram. Og jú, sko, betra skýsluhald, það er alltaf betra, sko.
Já.
Í öllu held ég bara. Sauðfjárræktinni og
já,
geita og öllu.
Því nákvæmlega sem upplýsingarnir eru, það er því
betri. Rannsóknir og...
Já, menn þurfa ekki að hætta að vanda sig, sko, þó að þetta sé...
Nei, nógulega.
Í rauninni þá, og ef menn hætta að gera það, þá kannski er meiri líkur að við endum út í einhverju skurði með...
Með kynbóðstæð.
Með hérna... Já.
En hvað hefur íslenska kúakynið fram yfir hína? Af ykka mati? Ég bara varpa þessar spurningarna fram. hugsa ykkur vandlega um.
Leifa þér að svara svo fyrst eitt.
Já, takk fyrir það. Hérna...
Erfiða spurningar.
Já, sko það sem ég myndi nú kannski nefna fyrst er sko það að íslenska kokkinni er það er sérstakt. Hérna, það hefur erðalega sérstu og þess að ég hef í mínum rannsóknum borið íslenska kýr saman við önnur evrópsk kokkin og þess rannsóknir sína að sem sagt íslenska kýr hafa ákveðna sérstu og það skýrist örugglega því að þær hafa verið einangraðar í ja líklega bara frá landnámi. Mm-hmm. Og það svona kannski ég það náttúrulega kyni sem slíkt verðmætt og það getur verið að þær búi yfir yfir einleikum sem ekki þekktir vegna þess að þeir hafa ekki verið rannsakaðir. Mm-hmm. Að auki þá sko, þá eru skildustu kynin sem eru hérna, kyn á Norðurlöndunum í Nori og Finnlandi. Merkilegt nokk þá eru kyn í Finnlandi skildari heldur en sænsk að einhverja stöðu. En þau eru flest afar lítil og í jafnvel bráðri útrýmingarhættu. Þannig að það svona, en á meðan að íslenski stofnin til þess að gera mjög stór og heilbrigður.
Mm-hmm. En eins og fyrir utan þetta að þær eru náttúrulega búin að vera einangraðar og hafa kannski einhverja eiginleika sem að hinar hafa ekki. Að sko í samanburði bara við eins og mjólkurlagni og þetta þessa eiginleika sem við þekkjum og erum að horfa dagstaglega á eru þær með einhverja sérstöðu þar eða eru bara svona meðalagi með við allar með við hinn kynin
sko það náttúrulega fer eftir í svolítið við hvað þú miðar það var náttúrulega orðið alveg ótrúlegar ef það framfærir í þessum helstu framleiðslu kynjum og íslenska kýr það mjólka ekki jafn mikið og þessi helstu framleiðslu kyn að vísu hefur það náttúrulega ekki verið rannsakað beint fyrir utan eina mjög litla rannsókn í færiðum en fyrir allöngu síðan en það hafa náttúrulega orðið eftirbátar þessara allar stærstu framleiðslu kynja vegna þess að við höfum ekki geta náð jafn miklu meira framförum með okkar litla stofn og alveg sérstaklega eftir að bændur í öðrum löndum fóru að nota erðamengja úrval. Mm-hmm. Þá hefur svona heldur kannski dreigði sundur en við getum vonandi minkað það gap mikið með því að taka upp þess að sömu aðferði hér.
Já, já.
Ég myndi reynda að nefna að það, ég held að sé nú frekar kostur á íslenskum kúm að það eru hérna smávaxnar. Mm-hmm. En ágætlega mjólkulagnar miðað við stærð.
Já. Hefur tekið eitthvað eftir, eru þær endinga betri fyrir vikið?
Ég held ekki, ég þekki ekki.
Nei. En sko...
En það getur verið gott fyrir, í sambandi við helti til dæmis, ég held að helti sé minni í íslenskum kúm heldur en mörgum stórum kokkinum.
Já. Sko þannig að þegar þetta kerfi verið komið í gang sem að gæti hvað voru þetta er 2-3 ár
Já, það svona hljómar eins og einhver hérna svona skynsamlegur tímar að mig
Já að þá og ef að bændur eru búinir að undirbúa sundi það að hérna að taka sýni bara úr kálfi þegar þeir merkja þá að þá eru svolga, er ekki reyndja með, þá eru svolga auðvelt að viðhalda þessu systemi sko.
Já, ég sem sagt þá held ég að ef að sú leiðir í farin að hætta sem sagt að sem sagt fara í rauninni dæma bara nautkálfana eftir hérna eftir semst arfgreiningunni þá er þetta bara þannig að bændur myndu arfgreina hjá sér einhvern hluta af hérna af kvíukálfunum og svo er þið sameiginlega ræktunarstarfið í því að hérna fylgjast með nautkálfunum að koma að finna þá bestu og sýnin eru þá bara tekin þegar þeir eru mertir og sendir í arfgreiningu svona eitthvað reglulega.
Já, það er þá ekki nauðsynlegt að reyna að taka úr öllum kálfum.
Mér finnst reynda líklegt að allir að það gæti farið svo að allar hérna kýr og kvíukálfar verði arfgreindir.
Já.
Allir eða næstu því allir. Það er alltaf að aukast sagt, hversu margar arfgreiningarnar eru. En ég held að borgi sig kannski ekki að arfgreina alveg hvernig einasta
nautkálf. Eða bara grip.
Nei, kannski ekki alveg hvernig einasta grip en það gæti bara að vera nálti.
Já, já. Þannig að með þessu að því að hérna þá með þessu kerfi að þá væri hérna hvert heldur að þá ef við segjum eitthvað 10 ár hvert heldur að hérna kynið er þið komið hvert hefur eitthvað skoða það að ef var hérna hvað er það fyrir hérna að sko að þetta hraði svona hérna erðunum að hérna eftir 10 ár verður kúa kynið farið að framleiða að meðaltali 7-5-8 ás lítra
sko já ég held að það gæti alveg verið komið upp undir 7500 eftir 10 ár
já
svona miða við ég nú ekki skoða mjög vandlega en miða við er það framfyrirnar sem hafa verið og að ef það myndi aukast 50% eða svo þá er það myndi ég nú segja að það væri ekki dólíklegt sko minnst hvort ég konar yfir 7000 ef ég maður rétt þá er það núna í 6300-400
eitthvað í kringum 6500 já
en á þetta bara við í
en þá er ég bara þá er ég rauninni bara tala sko erðaframferðnar að það geti þá kannski verið 1000 lítrar eða svo og ofan á það geti þá jafnvel bæst einhverjir eitthvað vegna bæst aðbúnaðar eða
og betri fóðuröflunar
betri fóðuröflunar
já þannig að bara hrein sko erðir af því að þær eiga að geta framleitt þetta mikið miðað við bara erðir
já svona miðað við já það er mitt ég hérna svona sem svar við þessari upphaflegu spurningu sko, þá já. Hérna já
en erum við bara að tala um sem sagt mjólkuframleiðslu, erum við ekki að tala um að kjötframleiðslu þetta hafi einhver áhrif á það líka náttúrulega eða er þetta bara
sko ég held við séum nú fyrst og fremst að tala um mjólkuframleiðslu í þessu kemur að já, það sem lítur á kúm
já, en það er ekkert mála heimfæra þetta yfir á þá kjötframleiðslu því að ef að
Já, við erum náttúrulega með kúakinn sem að er fyrst og fremst
mjólkur
fyrst og fremst mjólkur kinn og ég veit nú ekki til þess að það sé einhver sérstakur áhugi á því að fara að rækta fyrir sem sagt íslenskar mjólkur fyrir kjötframleiðslu það er kannski sjálfs er ekkit sem að beinlíðis hérna segir að sé ómögulegt sko
Nei. En bara eins og holda, þetta holdakinn sem að kannski verður hægt að koma einhverju upp núna með innflutning á, á sæði og nú er svona alltaf komið þessi stofn raunni hérna upp að það væri hægt að heimfæra þetta bara kerfi yfir á það og flýta þá erða framfyrir þeim einn líka eða kannski
já, þarf ekki ég það eitthvað alveg vera mögulegt sko
já.
Spennandi.
Það er Já, ég bara mér aldrei þetta í hug en ég sé ekkert sem að banna það.
Nei.
Þú ert ekki.
Erum við að koma með hugmyndir hérna?
Nýtt verkefni.
Nýtt rannsóknarverkefni.
En þannig að þú ert þetta þetta verkefni hjá þér klárast ekki hvenær ert klárast þetta aldrei?
Jó, ég ætla nú að vona að klárast eitt tímann,
já.
En svona áætluð lok er september 2022.
Ok.
Vá, þetta er svo stórt verkefni maður.
Já, en þetta er alltaf sko mitt doktorsverkefni er náttúrulega er svona rauninni bara eitt liður af þessu stærra verkefni sem er innleðingin.
Já. Og sko, þannig að þú skilar ekki þínu doktorsverkefni fyrir hérna á 2022 eða?
Já, einmitt.
Og hvað er stefnan? Ef ég má, ef ég má hnýsast það.
Á í sérsætti ritgerðinni?
Já, eða bara kem, ja. Allar að koma heim og starfa hérna heima eða það er...
Nóa
já, gildi. Já, já, það er nú meginn sko.
Já. Hérna, já.
Ertu með eitthvað svona aðr, aðrar hugmyndir af svona rannsóknarverkunum með eitthvað svoleiðis þegar að sem hönnur þá er maður alltaf með svo mikið einhvern veginn í gangi þú veist, maður fær 3000 hugmyndir um verkefni á viku ertu með eitthvað svona þegar að þetta klárast ertu farin að hugsa eitthvað um það eða þú veist, eða ertu bara í þessu og klára þetta svo ekki næst
ég reyni alltaf að hugsa eins stutt fram í tíman og mögulegt er en
sem ég ákvætt já,
ég veit ekki hvort að sé það það var alveg klárlega sko lengsta sem ég nokti að hugsa fram í tíman var þegar ég sótti doktorsnámið sko fjör ár
já.
En hérna
en ertu með eitthvað svona áhuga á einhverju sem að einhverju öðru sem að þið langar að rannsaka ég ætla að orða þetta svona frekar
já, sko
gæluverkefni
gæluverkefni gæti verið meiri rannsóknir á, sem sagt, á þessu íslensku búfjárstofnum
mm-hmm.
Ég held að mitt verkefni hafi nú verið við að mesta svona kortlagning á íslensku búfjárkynni fram til þessa ég vonið að ég sé ekki að fara með fleipur
mm-hmm.
En það er, held ég, mjög margt sem að væri hægt að skoða varðandi það er að vísu eftir því sem best veit, þá er að vísu eitthvað þá er eitthvað all nokkuð verkefni í gangi varðandi hross og sauðfé en svo eru líka geitur og hænsni og eitthvað svona
mm-hmm.
sem að er hægt að nota svona erða fræðilega aðferði til þess að kortleggja stofnana.
Já, plöntur eins og þú sagðir í byrjun. Við skulum ekkert fara meiri til þess að
það er þetta til dæmis að skoða kannski er það fjölbreytileika geldinganappa eða eitthvað slík.
Já, já.
En hérna, sko, það var einhver spurning sem ég var með mjög góð spurningu. Áður kost með geldinganappin. En hérna ef þú færir út í það hérna, að skoða sauðféð hvað eru þið það nei já nú mann
ég er svo ána með þið, þú ert farin að tala svo mikið um sauðféð
já það er alltaf verið að tala um
ég sauð. Er svo ána með þið
en það var, já það var sem ég var að spá í hérna að hérna þú truflaði mig hérna Hvað var það? Þetta kemur eftir smá
Hvernig að búa í Danmörku, Árósum? Ég bjó í Kolling
Já, hvað það?
Það hann að rétt hjá Nei, það svolítið langt í burt á þessu Það hann að Jótland ykkur þar
Já, það bara mjög huglegt að búa hérna í Árósum sko
Já Ég keiri alltaf hann í gegn til þess að fara upp í Epeltótt þar sem að maður minn var að vinna á hestabúkari Og já Það var mjög fínt að stoppa það
Gaman í keiri í gegn
Já
Hvar eru Árós?
Þetta eru á hérna austur Jótlandi
Já, austur Jótlandi
Sem minnsta
Það átta ár síðan í varna sko.
Minnsta eigan
Nei, það skæin
Það skæin Stærsta
Þetta stærsta, já
Já,
þetta austast á Já
Þetta ekki eiga, þetta skæin sem að kemur þarna
Upp úr Þýskalandi
Já. Kolling bara rétt hjá hérna landamærun í raunni þú ert bara einhvern klukkutíma að fara í grönsuna eða hann
Já, hann allt svo stutt
hérna. Já, vísu, enga stund að kemur
Hann ekki fjallvegir
Nei,
svo þetta keira 130 stanslega Löglega
Ég segi það ekki hægt á Íslandi En Já, hérna, nú komum þetta aftur, hérna, en þú ert alveg hættur við og hvort það var draumur yngt hérna að verða bóndi eða það alveg?
Já, það náttúrulega, ég náttúrulega komin í svolítið annað núna, sko.
Já.
Ég veit sinna æfi fyrir nöllir.
Nei,
okkur. Það nú,
það vísu afskaplega óverklægin og svona, ábyrðar fælin, þannig að ég veit ekki hversu góður ég í svoleiðis.
Það eigin herra?
Já, þetta svo margt sem að þarf að hérna, sem að þarf að stúsast í svona þessi bændur.
Já, já.
En við skulum sjá til, ég í öðrum svona í öðrum verkefnum núna.
Já, já. Svo aldrei vita nefnum við ekki bara vegamálar á þeirra. Það nú... Hann er nú dýrlegnir hann
Já
Þegar nú verið að grínast með það það eru bara dýrlegnir sem að koma að vegamálum Ísland orðið í dag
Já Þeir nota repjóli á veginu og allt að vera villust
Já
Já, þessi veginir eru líka allir í tætlum
Já, allt í rugli sko.
Ég myndi ekkert mæla með því að kera 130 núna milli Reykjavíkur og Akureyrar En já, hvað sko áform þín Eftir þetta verkefni, það þá bara að finna nýtt verkefni eða? Hvað fer maður að starfa?
Sko, það náttúrulega augljósasti starfsvettvangur er náttúrulega að vinna þá að innbótum í sem sagt þá fyrir ráðgjafarmiðstöðina. Það nú svona Það að vísa ekki búið að bjóða mig starf en, hérna, en það náttúrulega það sem auðljósasta framlengingin af því sem að gera núna og Já. Það mjög spennandi.
Þú ætla hann að hérna, hendir því fram í kosmósið?
Búna því. en já.
Já og svo náttúrulega rannsóknir í háskólanum líka í svipuðu meiði þá kem bætur og svona erða rannsóknir á búfjö eða
Já.
Blöndum.
Já, við eigum hellings inni í að rannsaka þetta sko
Já, það alveg nóg að gera sko
Þú getur verið alveg til áttar þess að bara í rannsóknum sko Ef ég trúa En þú ert ekki að fara að taka við bara Jón Myndi Jón Viðari, ég segi
Jón Viðari Já, hann ekki hættur ég myndi að líta á það mitt sem mjög mikinn heiður sko ef að ég hefði fara að líka mér við Jón Viðar
Hvað fremsta mann hinga til
Já, að vísu er sko kollegi minn, sko Jón Hjalti Eriksson sem er hérna sem að býr nú líka hérna í Árósum í nágrenniðu mig og er að læra svipaða hluti, ég held að hann sé nú reyndar meiri kandidat í Jónviðar heldur en ég en hérna en hérna því kannski því kannski getið spurt hann undir að
Já, við hérna
Þetta fá hann í vita líka
Hann, voru þið hérna voru þið eitthvað saman í þessu verkefni eða ég að rugla?
Nei, ekki neitt formlega, sko, hann í en það vill þannig til að hann sem sagt í doktorsnámi við sem sagt sömu deild og ég hans verkefni ekki tengt þessu hann hann sko að vinna verkefni hérna hvað heitir þetta crossbred hérna blendingsrækt í Danmörku
Já, ok, já, já.
Á mjölkur kom.
Að því að ég satengti hann aðalfundu LK á, hann var ábyggulega að kynna þetta erðamingi svo rál.
Var það ekki mælindar líka hann?
Það var mælindar líka, já, alveg rétt, já.
Var búið að fá sér hann saman?
Já.
Jón.
Þetta var svo helviti langfundum að þetta aðeins.
En já.
Já, þetta var alveg gott gísk, það hefur auðvitað verið sko, allt svona það varum við sko kynbætur og auðvitað allt svona flókið, þannig
að Já, þetta var svolítið, já, þetta var svolítið svona mikið til að fá á hálftíma að maður svona bara stóð bara að vara í alveg tómur sko.
Já.
Því maður nú ekki mikið menntað, sko, ég nú bara búfræðingur
Heyrðu,
ekki segja það
Ekki segja
það Ég nú að reyna að mennta mig í skólalífsins líka
Já, ég, það er mikilvægt
Já,
það segir Vili rektor.
Vili skjöldum minni.
Nei, Vili rektor, gamli, heitin.
Já, já, hérna, já, já, Vilhjálmur.
Já.
Já.
En já.
Ekki gera lítur búfræðimentun í mín eru, sko, því
Nei.
Ég í, sko, karlækin eru, sko, þrír ætliðir á búfræðingum og hérna, og foreldra mín eru báði búfræðingar og þetta Ég eiginlega, maður hálf skamma sín yfir því að vera ekki búfræðingur sjálfur að hafa bara astnast í þetta doktorsnám í staðinn.
Já, þú tekur það bara að þú kemur heim. Er...
Já, já, það alltaf...
Það er aldrei á sein.
Það bæta við sér.
Já.
Má alltaf á sér blóm bæta.
En ég er sem ekki hægt að kenna búfræðináminu hvað ég vitlega, sko. Ég... það er þetta skoða erðirnar hjá mér.
Hætt að drulli við sjálfa því hann En já,
Hefðu, þetta er, ég held að, er þú ekki orðin eitthvað aðeins
fróðari? Jú, ég er orðin fróðari, sko. Já, mér er mjög spennandi.
Já, þetta verður, ég held að þetta verður
algjör snill
að þetta verður komið í gagnið.
Já, skulum nú vona það.
Er þetta fylgjast ekki með þessu? Eða er þetta fylgjast með þessu verkefni? Eða er þetta bara svona, er einhverstaðar að segja frá þessu eða eitthvað slis?
Ég ekki með neitt svona neina live vefmynd að vilja ekki svona þess
Á tölvuskjánum
En, nei, mér vant að það en ég var ekki að þetta koma því upp en annars ég nú svona bara aðeins reynt að gera grein fyrir því ef að eitthvað kemur út úr mínum rannsóknum svo er náttúrulega RML er náttúrulega sá aðli sem að vinna þessu þessar stærra verkefni sem innleðingar mengi úrvals og þeir hafa nú eitthvað verið að svona uppfæra hjá sér heimasíðuna til andi það
Já, með mitt, snið
Já, eins og það sem ég sendi hér, það sem þeir höfðu tekið saman sko, þessa hérna þetta tímabil sem búið að vera í gangi sko, og þessa greina sem hafa verið skrifað þetta á svona
Já,
já einmitt
Í bændaflega, en hérna þessa spurninga sem ég kom í hausinn það hverfa mér leiða ég alltaf að segja sko.
Nú, hvað?
Að hérna, en það, já, það verður bara að bíða betri tíma
yeah. Við heyrum kannski aftur í þeir ef að það verður komið lengra
Jú, þarna nú kom, ég ætla að fá að spyrja
náðum kemur
Hvað, hvort það kom fram á þannig eða ekki, ég maður það ekki að hérna það svona óvænt þetta sem þú séð við þessa þessi erðamengi sem þú búin að skoða
Góð spurning, já
Hvað var það sem bara svona, nei, wow. two rainbows.
Já. Sko, óvæntasta sem ég séð.
Eða svona, já, svona það sem svona bara vakti mesta undrun alltaf hérna.
Mm.
Ef það eitthvað.
Sko, kannski það hefur nú sjálf sér hafa mínar rannsóknir hingað til mikið til staðfest svona það sem að svona menn heldur eins og mínar rannsóknir á góðkinnu.
Mm-hmm.
Kannski kom mér á óvart að einhverju leiti hvað íslenski stofnin ótrúlega hreitt af innflutningi. Það er eiginlega alveg líni líkast.
Það er
í samanburði við örugglega öll önnur góðkinn í heiminum þá er þetta líklega eiginlega alveg einstakt.
Já. Þannig að það er alveg búið að sanna það að það var enginn sem að flutti með sér sæði úr einhverjum kúabænda þar.
Sko, það er þá ekki skilið eftir fótspor í stofnunum sem er hægt að greina á í þessum arfgreiningum. Það getur þetta verið að sé á einhverjum bæ hafi menn verið að svindla sem að voru ekki tekin sínu úr eða hefur ekki farið inn í sameiginlega ræktunastarfið.
Mm-hmm.
Það eru þetta aldrei hægt að útiloka neitt slíkt, það er ekki heldur þetta og mér þykir þetta líklegt að það hafi verið innflutningur, það eru heimildir innflutning á kúm til og nautum til Íslands áður fyrr og það getur vel hafi verið eitthvað sem eru engar heimildir
Já.
En sko sá innflutningur hefur ekki skilað haft nein áhrif að neinu marki.
Mm-hmm.
Eru að því að nú er huppa frá tóftum ekki hún sem er
á klöftum.
Nei, klöftum sem er hérna móðir allra kúa á Íslandi.
Passar.
Er til hérna DNA sýni úr henni eða þú veist
ólíklegt.
Eða er það bara rakið svona aftur í ættir?
Nei, það nú ekki til sýni úr henni, það væri mjög fróðlegt að það væri til.
Það væri mjög gaman.
Ef einhver veit hvað hún er grafin, þá er alveg mögulegt að fá hérna sko DNA úr beinum og slíku. Ég fekk ég reyndar ekki mjög vel, en það væri mjög gaman.
Það væri mjög gaman. Við hérna köllum eftir því að við fáum að vita hvað jarðsunginn.
Já. Ef einhver veitur þetta, þá má það eitthvað hafa sambandi mér.
Já, þá kemur, ef þetta myndi takast, það var mjög, ég held að kemur mjög skemmtilega út.
Já, engin spurning.
Herðu, þá bara þökkum við kærlega fyrir þetta, góða spjall. Takk fyrir
þetta, já.
Já, takk sem liðis.
Skilum bara kveðin til Danmerkur.
Já.
Danmerkur.
Og ég byrja að heilsa öllum á Íslandi.
Já. Skilu því.
Heru, takk.
Takk.
Já, takk fyrir.
Já.
End meeting for all.
Þetta var fróðlegt.
Já. Maður stendur eiginlega sko, já, ennþá bara á, svo margar spurningar.
Já, og svona, þú veist, þetta er eitthvað svo fjarlægt.
Maður
þekkir þetta ekkert.
Nei.
Skilur, maður náttúrulega
er ekkert. Fullt af hugtökun hana, orðum hana sem maður bara
ég er bara spurningamerki, sko, með þessum hugtökum. En þetta er mjög gaman að fræðast þetta.
Já, og það verður gaman ef að þegar þetta verður búið og farið í notkun að þá finnst mér nú ekki ólíklegt að það verði farið eitthvað svipað kerfi fyrir kindurnar.
Já, það verður mjög gaman, sko. Það verður mjög gaman.
Já.
Sko það.
En nú fyrir að styttast í jólin, eftir svona þessu tökum létt spjall í hróstina.
Mm.
Þú búin að þrýfa og taka alltaf skápa?
Sko, ég held upp að ammæli náttúrulega síðust helgi. Strákarnir mínir áttu eins og fimm ára.
Mm-hmm.
Og hérna, þá náttúrulega var þrýfið hátt og látt og fjölskyldinu skipti í dvent og bóðið og svona, hvað, sótt reyns á og veitla. Mm. og hérna, jú, jú, ég var að klára jólagjafirnar á, þannig að
Já.
Þá bara eftir að finna spjör á mig.
Spjör?
Já. Já. Mér vantar, smá jólafötin, en þú veist það. Það kemur og þorlók bara.
Jólin koma líka
kemur
bara.
Kemur til mín. Jólin koma líka þó að sé ekki búið að þrýfa loftin sko og vekkina.
Má nýta held ég einhvern annan tíma í það að þrýfa húsu sitt heldur en réttur jól. Sko.
Það bara, þú veist, þetta bara einhvern veginn svona allt í einu afmæli og
Já, líka maður fer, maður búin að hafa heilt ár til að gera eitthvað í húsinu sinni.
Já.
Nei, svo koma jólin og það var maður allt, að já, ég ætla að klára þetta fyrir
jól. Það þarf að skúra, það þarf að smíða þarna, það þarf að laga þarna, þrýfa klukkan auðvitað innan og
Blöndunartækin eru byrliðin henni inn á baði. Æ, gefðu það bara upp.
Já.
Nú mengu stendaði fyrir jól.
Leinin engur stendaði. Fólk fer alltaf einhver ægilega framkvæmdi rétt fyrir jól.
Já, sérstaklega á baðherbyggi.
Já,
já. Þetta alveg ótrúlegt.
Já.
En, já, já, þetta verða
Þetta verða skrýtin jól en örglega bara fín, sko.
Já, skrýtin líka að það ekki snjór, held ég.
Það á að vera snjór.
Aha.
Já, ég sá ykkur frétt núna nýlega þá hvít jól á austan og norðan.
Rúm vika til stefnu.
Fyrir norðan, já.
Þetta ógislegt veður hérna núna.
Já, þetta búið að vera, þetta fyrsti dagur sem er eitthvað smá bjart úti. Já, það bara, búið að vera svart úti.
Og bara ekki, fötur úr loftinu, sko.
Mm-hmm, nákvæmlega. En ég búin að vera rosalega duglu út í fjóra sem svona, eða við.
Já, náttúrulega að sæða áfullu og
já,
og lafa með rúta.
Lafa með rútin, hann hann rosa duglu rúturinn.
Já.
Hann bara,
og
bara mjög góður, sko. Já.
Er hann ekki farin, getur ekki bara að staða afturlega bara hún bent bara?
Jó, fara þarna. Nei, nei, en hann, þeir temjast rosalega, ótrúlega fljóta.
Já, og fær hann grein. Svo eitthvað að gera eitthvað?
Já, já,
já, já. Þetta ekki eitt svona sem að
19. Hlustu sem ekki 19. 20.
Já, ok.
Lamprútanir er komnir í gemlingana. Já. Rútanir komnir í gemsutnar.
Já, eru það nota, notiði lamprúta
já.
Í, á gemlingana?
Kollóta, helst.
Já, já. Akkur ekki bara allt með kollótt, það bara mikil betra.
Stundum þetta svolítið mikið vesen að náðum ef þetta stendur alltaf fast.
Það miklu skemmtilegur kindur þessum kollótt.
Næ, ég veit ekki. Þeim fer nú fækkandi hjá okkur.
Kollóttu?
Já. Ah. Og þessu, við erum eitthvað kringum 100 mislit, sko. Og eðst, mislit og
Og litað.
Litað.
Já.
Mislit er náttúrulega að fá mikið neitt fyrir það.
Nei.
Ullina. Þannig að þau eru samt dagslega skemmtilegt að koma og þau eru skemmtilegar
litirnir. Já, svona, og bara skiptir þetta einhverju máli?
Hvað?
Hvað færðu fyrir ullina?
Æ, ég er bara ekki búin að taka saman, sko.
Nei.
Allt og lítið.
Já.
Með við vinnuna sem að fyrir í það, sko.
Já.
Fyrst mér.
Já.
Persónulega. Mitt.
Já, mitt persónulega álit.
Já.
Já. Og það er ekki endurspegla mat.
Nei, þjóðurinnar. En hérna, já, já, nei, nei.
Nei, maður á að hugsa þetta átt, sko. Ánægjum bara við að hafa skemmtilega liti í
Já, við erum með Við vorum með rosalega mikið golfsótt hérna einsni. Þá vorum með golfsótt að rút.
Já.
Golfsótt skemmtilega. Golfsótt fyrir Gommögótt.
Já, fyrir þá sem
menn kalla þetta.
Golfdótt.
Golfdótt, já, já, já. Þú veist, þetta er.
Já.
En, já, svo erum við með, sko, náttúrulega breyttum fjárhúsi í hesthús
já.
Tengdu pabbi
já.
Og svo breyttu náttúrulega aftur yfir í fjárhús
helmingin
að
því
jæ, það eru nýju stýr að hestastýr þetta er aðeins meginn helmingun
já, sem að fóri, já
þetta er tveir garðar eftir endurlöngu hús og þetta náttúrulega er á kjallara þannig að það eru rista þetta eru bitar í gólfinu
já, en svo er náttúrulega
það þá sem í já, það fer rosalega illa með hófana á þeim eða hóftungan verður hörð á hestunum. Þannig.
Eru hestastýrnar bara með Já, því það er svo þurrt.
Já, það er ekki safnstýr, sko.
Nei, að það er svo þurrt í stýruna.
Já, það er svo þurrt og ég er búin að vera að dunda með við erum búin að gera það núna sísta ára að búa til þegar við tökum inn og búa til bara safnstýr.
Já.
Og
Seti ekki bara móttir við bitana?
Nei, ég set bara móð.
Já, bara búið til púða.
Býr bara til púða, tekur svona stund. En þeim líður maður sé bara strax að þeim líður betur.
Já, líka hiti.
Hiti og já. Hóftungan flottir hóðar.
Já, miklu betra.
Ekkert veginn. Og það er bara geggja að fara í reytur.
Eru þið búin að taka inn þá?
Já, já,
já.
Það eru hvað, 5 inni núna.
Ok.
Og ég held að við tökum ekkert meira. Ég held að sé ekkert meira sem er getur tekið inn núna sko.
Nei. Ekkert.
Svo bara næsta ári. Jó, jó, tekið til fólitinn og láta
það svona. Aðeins.
Venjast.
Já. Umgengni og svona.
Já. En já, svo bara von á tveim fólitum næst.
Ekki þrjú stykk. Nei, það
þrjú hjögur,
já. Já, mögulega.
Já. Ekki búið svona.
Jó, hafa svona en hún alltaf getur hafi fengið bara
seint.
Seint.
Já.
En það held ég, já, það tvö alveg pottet á leiðinni.
Já, undan hverju? Eitthvað spennandi?
Eitthvað hestur. Eitthvað. Ég man ekki
hestur svona. Hestur er bara hestur.
Nei. Nei, ég man ekki, þetta hann var hestamannafélagi var með hann, held ég.
Já, hann hann hérna frá Þúfu. Hvað heitir hann? Ég man ekki hvað hann
heitir. Ég ætla að samt ekki.
Hann er mjög fallur. Hann er jarpur.
Það er nú í lórið þannig í hestunum að þú getur sett undir hvað að stóð þessi með. Þetta er allt.
Já, við fórum undir spuna.
Já.
Þannig að mjög spennandi að sjá það.
Mm-hmm.
Og hann frá Þúfu.
Mm-hmm. Já, svo fórum við með hann undir hérna á honum hérna steppa.
Já. Við höfum einn undan Steini Steinar í.
Já.
Og hann er inni núna einmitt.
Já.
Og hann er bara, það verður gaman að sjá hvernig hann er.
Léttbyggður og flottir hesta hjá
hann. Hár, hann er já, hár og léttbyggður og svona, þú veist, hefur alla börðið, sko.
Já, þau eru eitthvað skemmtilegur hestar, bara upp á þegar þeir eru svo.
Geðslega er rosalega gott.
Já.
Þú veist, bara mjög spennandi að sjá.
Já, já.
Við erum að ná finna einhvern hesta, einhverja svona hesta, næst.
Já, já, þau erum að spjalla á hesta.
Hesta minn.
Þau erum búin að taka allt og mikið.
Ræktendur og
kindur og eitthvað svona.
Ef einhver er með hugmynd, þá má senda á mig.
Endilega sendið okkur hugmyndir. Þetta var til, ég fekk þetta sem ábendingu.
Ok, flott.
Að hérna, þakka bara Sör Maríu kærlega fyrir
já.
Þessa ábendingu.
Bara endilega sendið á okkur.
Já, við erum stundum alveg blönk.
Já.
Bara svo maður við kynni það.
Já. En, já, þetta er.
Maður getur alltaf mætt hérna og talað ekki neitt, sko.
Já, ég heldur að fólk neina hlusta mikið okkur.
Ég getur sagt eitthvað sögu hérna þegar ég var tón. Þegar ég var lítill, það var aldrei gert svona þá.
En hvað er svona næst á döfinni aukur?
Okkur?
Já.
Bara klára að taka, eða þetta talið um búskapnum eða bara, það er alltaf bara jólin.
Já, já, bara í búskapnum og svona.
Bara ekkit sérstakt, sko.
Nei.
Bara halda áfram að bara svona
ditta berjast
og, já, berjast í bökkum
<Nei.
laughs> bara halda áfram að ditta og, mm-hmm. og reyna bæta aðstöðin alltaf
já, það er það sem
gera
að
skiptir
mestu máli er að já. Hafa góða aðstöð
þetta er ja, bæta loftaðstingu og svona alls konar,
mm-hmm.
alls konar
við vorum einmitt að við erum náttúrulega með svona stór braggahús
mm-hmm.
sem var reiðhöll og er núna taðhús hún er óeinogruð og við settum strompa í toppinn
mm-hmm.
og ég var að skoða svona viftur til að ná heitaloftinu niður út að við þurfum kannski ekki beint loftræstingu, við þurfum ekki að fá loftið út
blöndun.
Já, okkur vantar heitaloftið niður,
já.
Það er allt uppi sko.
Já.
Það er svo háttu lofts
já.
Og við prófum sko þegar við vorum að stækka hjá okkur stofnin
já.
Það prófum við að tjalda yfir með plasti og það er bara svo subbulegt og svoðulegt í nenni
sko. Það er mikilvægar að sko bara tala við sko þeir eru með hjá kemjur eða með ágætis
já,
sko,
ég tala við hjá landstólpa líka
já, en þeir eru náttúrulega með sko svona einhver kerfi sko
já.
Það þarf náttúrulega bara að fá einhver sérfræðing í þetta sko
já, ég nefnilega
það er svo ömulegt að vera búin að kaupa sér eitthvað inn í hús
og svo virkar það ekki
og svo virkar það ekki
já, þetta kost peninga
já, það borgar sér ekki hendur buft um eitthvað og svo eru ekki að gera neitt gang sko.
Nei. En það er svona það sem við erum að berjast við loftræstingin inn í hérna en við settum, þetta voru svona tvær stóra flekahurði sem opnust út til hliðana
mm-hmm.
Þau koma bara svolítið selja við vorum að láta setja nýja setja hurð bara
já.
Svona sem að fyrir upp í loft
já bara bílskurshurð
bara bílskurshurð, já.
Já
því líkt og annað eins
já.
Miklu betra, sko það kófar ekki inn í þetta og
nei, en hún er alltaf svo leiðileg hvað það var hún stendur alltaf upp í norðanáttina
já
En það er ekkert að hafa hann að opna svona eitthvað úst, þannig að
þegar það ekki norðanátt þá náttúrulega þegar ekki ríð úti Nei. Þá náttúrulega hún bara opin og þá náttúrulega allt þurrt og
já,
gott
sko.
Svo erum við bara rosalega duglega að hafa hálm, við erum með mikið hálm þannig að við notum, eða sérst, sínu
undirburð, já.
Undirburð já. Og við erum bara duglega hendur
undir en maður sé svona svo mikið mun á greipunum þegar er bara úst, bara þetta rétt að hitast þig bara svona 5-6 gráður eitthvað
já, maður sér það líka þegar maður er búin að ríja þér
svo þurrt og gott og,
þegar búið að ríja þér, þá maður sér bara þegar að ullin maður nánast sér ullin að bara koma á þeim þú veist, þegar það er rétt hitast inn í hann og bara
þetta er, maður hugsa alltaf lítið þetta eða þannig
þetta skiptir rosalega miklu máli að hafa gott loft og, og rétt hitast inn í já, bara öllum dýrum
já, já, bara alveg eins og okkur eins og þetta gildir sama dýrin og okkur sko
já, við settum líka svona varmadæli, ég talaði með gær, nei síðast var ekki, nei, settum við varmadæli í húsi okkar
já, í íbúðarhúsi
já.
Já,
allt annað sko
já, bara þannig þá erum við vassopnakerfi
nei það bara loft í loft það eru rafmagnsofnar fyrir
já,
sko
já. Og byrju hvernig kemur það bara inn í stofuna
inn í stofu og læstar
en eins og fá bara að hitta inn í herbyggin þá
ég bara opið það eru náttúrulega ég tók enga opni burtu sko
nei,
en ég slekti
nei,
bara
á
opnum
minni
en það miklu meiri hreyfing á loftin það ekki bara stopp og maður sér líka bara á, þú veist, ríki og svona lóu og svona, þú veist, þetta
er það minkað?
Minka mikið, stórminkað.
Það er svo ókvæslega mikið af því svona rámasopna dæmi, sko.
Út af því að það er ekki hreyfing.
Nei.
Þú veist, og sama þú maður opni gluggana allstæðar og reyna að loftið að kóla bara við skítkalt. Börnin get ekki verið að maður er að glæða því alveg.
Krakka mín, færið í kvöldakallan
að opna gluggana. Já, Bönnum dúðu
Sita bara í sófanum í kvöldakal Mamma, þetta ekki er að búin að þrýfa mér Ískaldina
En þetta er Ég bara Ég skil ekki ekkur, við erum búin að vera að tala með því mörg ár sko.
Já
Við gerir það, en alveg síðan því
Og barnaðurinn geggjaði sko.
Já, Svo. Hann kemur ljós Þegar maður
Svo bara borðið vatni og þá er þetta komið
Hversu?
Svo verður bara að borðið vatni
Það er borhóla.
Sem að er heitt?
Nei.
En þú veist...
Það er örugglega heitt æðan í gegning, það sko. Það hlýtur bara að vera.
Já, sko, þú þarft ekki nefnum 11 gráð heitt vatn.
Nú?
Sem þú tekur inn í varmadælu.
Já, og breytir. Já,
og tekur varman úr vatninu og... Já, veist, já, 11 gráður eitthvað, það er svo bara að brúra sig.
Ég það bara hendi vindmýlur og það var það bara komið, sko.
Já, bara nóg rafmagn.
Það er rafmagni er ógeðslega dýrt, sko.
Já. Sérstaklega því húskyndingar, sko.
Já. Svo er bara að skipta öll í LED ljós út í hlöðu og þú veist.
Já.
Það er líka miklu betri birta, þess. Við erum með svona lampa, svona bara flúor.
Já.
Inn í hestúsi og fjárhúsum.
Með svona LED peru. Nei, með flúor,
Ég keypti eitt svona LED.
Já.
Sem er alveg eins og flúur, nema bara LED,
þú
veist, lampi.
Já.
Og það er allt öðru í sig og miklu betra ljós. Já. Og það kviknar strax, en meðan hinn eru bara svona...
Já.
Hitna.
Hitagasið.
En ert þú með eitthvað svona öryggiskerfi?
Nei.
Í...
Ég er alveg eftir að fara í það.
Já, ég
er
nefnilega...
Brunavarna kerfi okkur.
Já. Ég er búin að vera að hugsa svolítið mikið mynda núna, sko.
Maður er alveg með allt lóður
sko inn í húsi hjá okkur en ég bara spá í
Já, bara reikskinir
Það er bara reikskinir út um allt inn í húsinu hjá okkur en bara inn í gripa, þú veist, það verður að vera eitthvað annað sko.
Ég veit ekki hvað, hvort sé sko hvort það sé bara vassóðum kerfi eða hvort það sé einhver svona kerfi sem að því, þú veist, oftast er þetta rafmagnseldur sem að kveiknar út frá
Já, annarkvort tæki eða rafmagn
Já
Þannig
að það má ekki vera vatn á
Nei
og steikjur alltaf
og verður bara ennþá meiri heldur en hefða, nei,
þetta er eitthvað sem að
maður þarf að, já, þú veist, hverju er ætli að sé með svona til dæmis, er það öryggismistöðin eða er það, þú veist án þess að maður þurfa að selja nýra, skilur við, til þess að
já, ég ætla ekki að segja, ég veit ekki
nei.
Hvort það
nei, ég bara spá
ég myndi halda að vera bara eitthvað þessum landbúnaði fyrirtækjum, sko
já, okay.
Já.
Sem að væri þá með, sko, þannig að þú getur látið vita inn í hús ef að það kviknar í.
Það pottet, sko.
þá bara fer allt í gangin í húsi líka.
Já, þú veitir, annars var þetta gerði
ekki. En það má samt ekki verið gegnum internet.
Nei.
Nei. Út því að ef það kemur eldur, þá náttúrulega, þú veist.
Já, ef það er rafmagn,
þá náttúrulega. Ef það er rafmagn, þá gerist ekki neitt, sko.
Nei.
Bælingar, sko.
Já.
Ljóslegan er komin hér til þín núna.
Með er á leiðinni, þú veist.
Já.
Þetta farið gegnum eina klöpp.
Já, þeir eru einhversu því.
Ný, já, eiginlega dag. En hann náttúrulega kemur samt ekki heim og fyrir einhver típan í vor.
Já, ég...
Því heldur þess að ég leggja bara rör sko niður að bæjum.
Já,
svo þarf að blása í það.
Já.
Því annars, já, til að það er eitt kapall fyrir hvert inntak sko.
Já, þetta er allt annað líf. Já. Stabilt internet. Það er já, það sem við þráum.
Maður getur ekki eins og vera á kvöldu stundum bara sko, hvað var á netinu?
Ég var netlaus í viku þar síðust viku og ég bara var ekki að vera geðvik sko.
Það er samt ekki verra heldur en að vera sko, uppþóttavila ljós.
Oh.
Alveg glata.
Glata partí sko.
Var mánudaginn já.
Bilán.
Hálf eitt nóttina. Heist bara eitthvað bíbi.
Er ekki bara bein eða eitthvað fyrir skynjara eða eitthvað svolítið?
Alpott, eða var einhver vassæða skynjara
já, já.
Ábyggulega fullur að einhver rusli bara.
Já, þetta hefur gerst tvisar í okkur. Það var bara pínlítið bein eitthvað. Og borga 8 áskall fyrir að láta einhvern kall fyrir að beinið.
Hún er ábyrð.
Á, næs. Næs.
Þannig ég var eitthvað bara hérna, var eitthvað sem að fá bara ný.
Já.
Það er leiðilegt að þurfa að vaska aftur upp, sko. Við erum að hætta að borða bara.
Já.
Það er bara skýrskvísuður.
Skýrskvísuður. Jösvill.
Já, jösvill. En hún er að vera komin í lag fyrir jól.
Já.
Ég ætla ekki að vaska upp jólundiskana.
Nei, nefnir því ekki.
Ég voru svo sattur sko.
Þú voru bara að fara að leggja þig.
Það er alltaf nema, ég getur alltaf á mikið.
Já, ég veit.
Það er rjúpa. Það
er rjúpa, já.
Já, við tölum ábygglega mynd síðast líka.
Rjúpa, við fyrir þetta með pappa.
Já.
Þannig að...
Má það?
Færðu með pappa? Já, múið.
Má þú voru ekki neinn í dag?
Jú, þetta er...
Við þurfum að smíða þennan glerkassa.
Já, lappi alltaf inn í glerkassa.
Já, en ég ætla alltaf að fara niður og fá mér að fyrir ríkið okkur með bjór.
Já.
Jólabjór.
Það er ekkert annað.
Nei. Það er eina leiðin til að komast ekki inn í jólin.
Er það?
Það er verið pínu kert. Nei.
Nú ertu farin að ganga langt.
Hvað? Opnið jólafakar.
En já, þetta er...
Þetta er heldig gott.
Flott.
Hérðu, bara þá, þangar þetta næst.
Gleðli jól og jól. Bara en takk fyrir að hlusta.
Já, þeir sem er að hlusta á þessu því rauntíma. En hini sem er ekki bara gleðið sumar eða...
Nei, ég veit ekki að hlusta.
Þetta er hérðu, gleðli jól.
Gleðli jól.